sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους, μια πολύ πολύ ευχάριστη μέρα, έχει ξημερώσει πάνω σε ήταν ήδη.
Πολύ.
Πολύ πολύ.
Για κάθε υγιή φίλαθλο της Φόρμουλα 1. Δεν με νοιάζει λέει, τι λένε, είμαι Ferrari, είμαι McLaren, είμαι Red Bull, είμαι Mercedes. Δεν υπάρχει θεωρώ κάποιος ο οποίος αγαπάει αυτό το σπορ και δεν χαίρεται όταν βλέπει έναν πρωταθλητή εν δυνάμει που τόσο καιρό ήταν. Εντάξει, είπα να ξεχάσουν τα βαρύγδουπα. Που τόσο καιρό ήταν σε ένα σημείο που ακροβατούσε και ο ίδιος μέσα του κατά πόσο μπορεί να δικαιολογήσει αυτόν τον βαρύγδουπο τίτλο. Το μάζεψα.
Ναι, ναι, το μάζεψες.
Να κατακτά αυτή την νίκη. Και το σημαντικότερο, να βλέπεις το Verstappen να μην έχει κερδίσει αγώνα χωρίς να έχει εγκαταλείψει, όντας εκεί και αδυνατώντας να κυνηγήσει μια άλλη ομάδα.
Από ό,τι καταλαβαίνω και που κοιμήθηκε, δεν άλλαξε τίποτα στη ζωή του. Είναι ο ίδιος ακριβώς με χθες το βράδυ, πες μου. Από ό,τι ξέρω ενθουσιαστείς τόσο πολύ. Όχι, όχι, μίλα λίγο για τον εαυτό σου.
Κοίταξε, θεωρώ ότι είχα αντίστοιχο ενθουσιασμό όταν κέρδισε ο Ράσελ πρώτη φορά, αν και για τον Νόρις είχε φτάσει πολύ πιο μακριά,
ναι,
η βαλίτσα. Είναι αυτό που σου λέω. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα στη Φόρμουλα 1. Ο Λάντο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που τον αντιπαθεί.
Ούτε ένας.
Έτσι. Και η καθολική αναγνώριση από τους συναθλητές του όταν κατέκτησε αυτή τη νίκη, που είτε σταματούσαν τα μονοθέσια δίπλα και χειροκροτούσαν, είτε πήγαν να τον αγκαλιάσουν μετά, μαρτυρά ακριβώς αυτό. Είναι πολλοί οδηγοί που είτε τους λατρεύεις είτε λατρεύεις να τους μισείς, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, τους ξέρετε όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι οδηγοί που έχουν αυτή την καθολική αναγνώριση. Και νομίζω ότι ο Νόρις είναι μια τέτοια περίπτωση.
Κοίτα, νομίζω ότι όσοι κάτσανε να δούνε αυτόν τον αγώνα, όταν, ξέρω εγώ, ήμασταν εκεί στο 10ο γύρο, θα σου πω εγώ, δεν άνοιγε η διαφορά του Verstappen. Δεν άνοιγε ιδιαίτερα η διαφορά του Verstappen. Ένιωσαν ότι, εντάξει, δεν το κλείνουμε τώρα σιγά σιγά, ξέρουμε ο Verstappen θα κερδίσει.
Αν είχαν φάει και πολύ το μισό.
Ναι, μπράβο, μπράβο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος περίμενε αυτή την εξέλιξη, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, έδειχνε και με τη μέση γόμα η McLaren φοβερά ανταγωνιστική. Δηλαδή το να χάνει ένα δέκατο ο Πιάστρη από το Verstappen, γιατί τόσο έχανε στο γύρο, ένα δέκατο. Λες, μπορεί να τους κοντράρει, αλλά φανταζόσουν ότι δεν μπορεί να γίνει προσπέρασμα. Όταν λοιπόν φτάνει στο σημείο να έρθει ο Νόρις μπροστά με το αυτοκίνητο ασφαλείας, με σωστή στρατηγική,
Με τύχη.
Αυτή είναι η λέξη. Ναι, τύχη. Ρε παιδί μου, με τύχη. Ένα γύρο πριν μπήκανε ο Σάινθ και ο Πιάστρη. Μπορεί να ήταν διαφορετική ιστορία. Και τον βλέπεις να ανοίγει τη διαφορά από το Verstappen. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος δεν έχει σηκωθεί από την καρέκλα. Έτσι. Να πιάνει την οθόνη και να την κουνάει. Τι βλέπω, Παναγία μου. 539 ημέρες από την τελευταία νίκη κάποιου άλλου εκτός από Red Bull, Ferrari, του Ράσελ.
Στην Βραζιλία, Grand Prix São Paulo.
Ναι, από τότε έχουν περάσει 539 ημέρες. Μια ζωή.
Και θα σου βάλω την ιδιαιτερότητα στις δύο περιπτώσεις που έχασε από το Sainz ο Verstappen. Την πρώτη ήταν στο πουθενά.
Σωστά.
Η Red Bull from day one. Το τίποτα το πουθενά. Εσύ. Και στη δεύτερη δεν ήταν στον τερματισμό.
Δεν ήταν καν στον τερματισμό. Και φαίνεται.
Και βάζουμε συγγνώμη και τις δύο παρενθέσεις που έχασε από τον
Πέρες.
Μέχρι
τις
που
έχω ξεχάσει αυτές.
Εκείνο τον Μπακού που λέει: δεν θα ξαναχάσω εγώ από αυτόν. αν δεν έχετε ακούσει το podcast που το λέει ο Καρούν Τσάτχο για τη συνομιλία με τον μπαμπά Verstappen, λέει: μου πω, ο γιος δεν πρόκειται να ξαναχάσει μετά από αυτό.
Και δεν ξανάχασε.
Και δεν ξανάχασε από τότε.
Και δεν ξέρω πότε θα ξαναχάσει.
Από τον Πέρες.
Ναι.
Ξέρω εγώ.
Ποτέ.
Στο σκάκι, κάτι.
Ξέρεις, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στον Νόρις και το πώς το αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι, εμένα μου έκανε αδιανόητα καλή εντύπωση η αντίδραση του Verstappen. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι αυτός ο χαρακτηρισμός, το λατρεύουν να το μισούν οι περισσότεροι, παρά λατρεύουν να τον αγαπούν, ένα παιδί που όποτε και να χάσει θα βγάλει ξυνήλα, θα βγάλει αυτό τον εγωκεντρικό χαρακτήρα, το προβληματικό που θέλεις εκείνη την ώρα να του πεις έλα ρε παιδάκι μου, σταμάτα, και είναι χαμογελαστός και όχι fake.
Ήταν ο πρώτος που χειροκρότησε μέσα από το cockpit.
Δεν ήταν fake.
Γιατί ήταν ο πρώτος που βρέθηκε δίπλα.
Σωστά. Αλλά φαινόταν ότι το ένιωθε, ρε παιδί μου. Και έχει να κάνει με τη σχέση που έχει με τον Όρις. Προφανέστατα. Δεν λέει κανένας ότι δεν έχει να κάνει και με αυτό. Αλλά
έχουν ξοδέψει ώρες να παίζουν video games.
Μπράβο. Αλλά είναι εντυπωσιακό με το που τελειώνει ο αγώνας και για πρώτη φορά εκεί που τρία χρόνια κυριαρχείς απόλυτα χάνεις. Γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά που χάνεις την πραγματικότητα. Έτσι. Όταν είσαι εκτός. Είσαι εκτός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν είσαι εντός πίστας, είσαι δεύτερος και τον βλέπεις να απομακρύνεται γύρω με το γύρο, είναι η πρώτη φορά που χάνεις. Δεν είναι εύκολο να βγάλει αυτό το χαρακτήρα. Και μπράβο του. Να πούμε και ένα μπράβο στο Μάξ, ρε παιδάκι μου. Έλα, πες το.
Μπράβο.
Μα δεν το λες. Δηλαδή...
Όχι, μπράβο. Θα βάλω ερωτηματικά όμως εδώ.
Τι ερωτηματικά.
Όχι ερωτηματικά, θα βάλω αστερίσκους.
Είπαμε ένα μπράβο.
Αστερίσκους.
Είναι το podcast καταγγελτικό κάθε φορά. Πήρε... Είπαμε ένα μπράβο.
Άσε ρε άνθρωπο να βάλω ένα αστερίσκο.
Άντε βάλε.
Δύο,
ναι. Ο ένας σου φάνηκε λίγος.
Έχω και τρίτο, αν θες. Λοιπόν, να σου πω τους δύο. Αστερίσκος νούμερο ένα.
Ναι, παρακαλώ.
Έχασε, ναι, ίσια. Θα αναφέρουμε μετά.
Έχεις ρεπορτάζ.
Το που μπορεί να είχε επηρεαστεί η RB20 του από τι και ποιον.
Ναι.
Ένα. Και δεύτερος αστερίσκος.
Ναι. Δυσκολεύεσαι.
Ναι, γιατί έχουμε αυτή την ατέρμονη συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος teammate του.
Ναι.
Και το όνομα του Νόρις έχει παίξει πολύ.
Σωστά.
Νιώθω ότι ο Verstappen, ναι, μπορεί και να μην τον χαλούσε και τόσο να είναι ο Νόρις εκεί.
Λες, λόγω της σχέσης τους.
Νομίζω,
πάλι.
Ναι.
Δεν τον φοβάται όμως.
Επειδή ο Verstappen ακριβώς είναι όλο όσο είπες νωρίτερα, όποιον και να του βάλεις δίπλα του,
ναι,
δεν θα φοβάται.
Ναι, ναι.
Μπορεί να χάσει, αλλά δεν θα φοβάται. Ναι. Από την άλλη, για μένα, το να πάει ο Νόρις στη Red Bull θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του.
Βαριές κουβέντες λες τώρα, δευτεριάτικα. Περίμενε πάνω μου. Λες
βαριές κουβέντες. Συγγνώμη. Να πάει να τοποθετηθεί δίπλα, άρα πραγματικά απέναντι, γιατί εκεί είναι η άμεση σύγκριση, εκεί είναι η πρώτη αντιπαραβολή. Στον σχεδόν τέσσερις φορές πρωταθλητή.
Τέσσερις φορές.
Που ξέρουμε όλοι το επίπεδο το οποίο έχει, ότι εντάξει, αν δεν είναι top με διαφορά, είναι top με λίγη διαφορά. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι κάποιος άλλος τον βλέπει αυτή τη στιγμή.
Ρε παιδάκι μου, δεν τον βλέπει. Αλλά για να γίνει. Ο Λάντο Νόρις, να πούμε ότι είναι ενδυνάμει. Αυτό που είπες.
Ενδυνάμει.
Ότι έχει το potential, ναι, αυτό, ναι, το παιδί. Ωραία. Για να γίνει πρωταθλητής, τι περιμένει. Ότι θα αποσυρθεί ο Verstappen για να γίνει.
Όχι. Ότι θα έχει τη δυνατότητα να τον κοντράρει με ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη Red Bull.
Ότι θα είναι καλύτερο.
Έτσι. Άρα λοιπόν, θέση, να πάει σε μια Red Bull στην οποία να έχει ήδη τον καλύτερο δυνατό αντίπαλο με τον ίδιο εξοπλισμό. Mm. Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο το οποίο συνήθως είναι στημένο στα μέτρα του αλουνού, ένας οργανισμός που έχει μάθει και έχει ζει και αναπνέει για τον Verstappen. Και σε μια περίοδο που η Red Bull θα έχει κάνει πάλι τον κύκλο της τετραετίας αντίστοιχο του Vettel, με πάλι κανονισμούς να έρχονται. Βουτιά να έρχεται επίση σε απόδοση, φεύγει και ο Νιούι και δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα φύγει. Γιατί να πάνε να το κάνει όταν η McLaren έχει μια σταθερά ανωδική πορεία, έχει μια μενταλιτέ, νομίζω, καθαρά focus στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχει αφεντικό ένα racer, mm-hmm, το Zach Brown που τον πάω με χίλια.
Όλοι μας.
Και έχει μια ατμόσφαιρα τόσο ιδιαίτερη εντός των τυχών της, γιατί... Νομίζω το έχω πει αρκετές φορές και σε μεταδόσεις και τέτοια. Θεωρώ ότι σε αντίθεση με τη Ferrari, που ακόμα και τώρα που ξέρουν ότι ο ένας δεν θα είναι οδηγός της του χρόνου, mm-hmm, και πάλι δεν μπορούν να αποφασίσουν ποιος πρέπει να είναι λίγο μπρος, ποιος πρέπει να είναι λίγο πίσω, και πάλι ψάχνονται, στη McLaren αυτά τα ξέρουν από πριν, είναι όλα δεδομένα από πριν. Δεν ακούς γκρίνια, δεν ακούς stop inventing, δεν ακούς τίποτα. Είναι ένας οργανισμός. Οποίος...
Και δεν είναι ίδια κάθε φορά. Δεν είναι, ναι, δηλαδή, έχω δώσει εντολή στην αρχή τη σεζόν, παιδιά, Νόρις. Δεν τον βλέπουμε τον Πιάστρη. Εξαρτάται τον αγώνα. Εξαρτάται τις συνθήκες. Εξαρτάται το πώς είναι ο καθένας. Αν νιώθουν ότι είναι καλύτερο ο Πιάστρη, έχει βρει καλύτερα τα πατήματα. Έχει βρει καλύτερο. Πιάστρη. Παιδιά, θα στηρίξουμε Πιάστρη εδώ. Στον επόμενο αγώνα, ο Νόρις. Θα στηρίξουμε Νόρις. Μα και αυτό είναι υγεία. Αυτό θέλεις από έναν επικεφαλής ομάδα. Να βλέπει και να διαχειρίζεται την κατάσταση. Δεν είναι ότι παίρνω ένα manual πριν ξεκινήσει η χρονιά και πάμε. Είναι Red Bull. Verstappen και τα μυαλά στα κάγκελα. Δικαίως, δεν τους κατηγορώ.
Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τον Λάντο Νόρις. Ο Λάντο Νόρις είναι σε αυτήν την ομάδα από το 19 ως επίσημος οδηγός, αν κάνω λάθος.
Ναι, νομίζω μαζί με τον Λεκλέρ στη Φεράρι.
Λίγο αδιάβαστος ήρθα. Λοιπόν,
5 χρόνια.
Έχει κάνει το
19, 100, το 19,
110 αγώνες. Τώρα τα βγάζει στα μαθηματικά 5 σεζόν πίσω.
Το 19.
Λοιπόν, από το 19 έχει φάει ο μπιπ στην McLaren. Περιόδους δύσκολες που τα μάξι να μην πηγαίνει. Πού. Θα φύγει τώρα που η ομάδα αυτή δείχνει να είναι η πιο υγιής. Γιατί για μένα αυτή και η Ferrari, αλλά κυρίως η McLaren, αυτή τη στιγμή είναι η πιο υγιής ομάδα. Mercedes ταλανίζεται από ό,τι προβλήματα και στα κύματα και στα βράχια. Η Red Bull άνοιξε κερκόπορτα και δεν ξέρουμε αν θα την κλείσει κανείς ή αν θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις. Τώρα, the place to be που λένε στο χωριό μου, είναι, για μένα είναι η McLaren.
Νομίζω για τον Norris η πιο δύσκολη στιγμή του, και δεν ξέρω αν θα διαφωνήσει τη McLaren, ήταν εκείνη η Μόντσα, η νίκη του Ricciardo.
Δεν διαφωνώ.
Εγώ εκεί ένιωσα ότι ο Norris ήταν, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, όχι ρε παιδιά τώρα, όχι. Δηλαδή μας δόθηκε μια φορά η ευκαιρία πραγματικά και δεν θα κερδίσω εγώ.
Εγώ θα το φέρω πιο πρόσφατα, στη νίκη του Πιάστρη στο Σπρίτ του Κατάρ. Εκεί που βγαίνει ένας αποκαμωμένος Norris μετά, του λένε τι έγινε, έλλειψη ταλέντου. Είπε χήμα αυτοκριτική στην κάμερα, έλλειψη ταλέντου. Εμένα εκείνα ήταν ένα πολύ κομβικό, μια πολύ κομβική περίοδος πλέον. Βέβαια το γεγονός ότι από πέρσι και φέτος είχε φτάσει να έχει 7 δεύτερες θέσεις από τις 8 συνολικά της καριέρας του μέσα σε απόσταση 18 αγώνων έδειχνε ότι ήταν ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε και ήταν έτοιμο να σκάσει. Λοιπόν, αλλά φοβόμουν μετά το Κατάρ, επειδή ξέρεις, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί οι οποίοι έχουν πάντα potential, φτάνουν και ξαφνικά εγκλωβίζονται κάτω από ένα ώρα του ταβάνι.
Ναι, ναι.
Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και φοβόμουν ότι στον Norris μπορεί να ήταν αυτό, μπορεί να έχει αρχίσει να αμφισβητεί ο ίδιος τον εαυτό του, μπορεί το crack under pressure να του γινόταν φοβία που θα τον κατέστρεφε σε εισαγωγικά στην πορεία. Αποδείχθηκε όμως εχθές ότι δεν ήταν έτσι. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο εχθές ήταν το γεγονός ότι προφανώς είχε την ενημέρωση του William Joseph, του μηχανικού, του γύρω με το γύρω, το ότι το 2,1 γινόταν 2,2, γινόταν 2,3. Με αυτό το ρυθμό.
Ναι.
Αλλά γινόταν σταθερά και το ένιωθε. Κάθε νούμερο που άκουγε να μεγαλώνει, νομίζω ότι φούσκωνε μέσα του αυτός αυτή η αυτοπεποίθηση την οποία χρειαζόταν για να φτάσει στην νίκη.
Για πάμε λίγο στο κομμάτι εξήγησης, όσο μπορούμε να έχουμε εξήγηση για το γεγονός ότι η Red Bull, ο Verstappen αυτό το Red Bull, γιατί λέμε Red Bull και δεν λέμε Verstappen, δεν υπάρχει κανένα λόγο.
Έπνανε Verstappen Team,
ναι.
RBR, RB.
Ναι, έτσι, αυτό. Και γεια σας. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Γιατί λοιπόν ο Verstappen αισθάνεσαι, έμαθες, ενημερώθηκες ότι είχε αυτό το ρυθμό κυρίως όταν έβαλε τη σκληρή γόμα? Έχει να κάνει με τη γόμα, έχει να κάνει με το κολονάκι, έχει να κάνει με τον Πέρες, με τι έχει να κάνει?
Να πούμε τι είπανε.
Άντε, ας πούμε τι
και
είπανε.
Και μετά να δούμε τι, να κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση. Η πρώτη ατάκα του Verstappen ήταν ότι εκεί η ρουκέτα που πέρασε και τρίχανε εμβολή 6-7, δηλαδή εκεί ήταν Δανιήλ Κβιάτ σε καλύτερά του. Δανιήλ Κβιάτ και Ρωμάν Γκροζάν μαζί. Και Ντετσέζερ και δεν ξέρω εγώ τι ήταν.
Αδιανόητο. Αδιανόητο. Αυτό που κάνω Πέρες ήταν αδιανόητο.
Και ήταν τυχερός.
Πραγματικά το ότι δεν είχαμε 25 μονοθέσια, να ξέρω ότι είναι 20, να βγαίνουν εκτός, είναι θαύμα. Είναι θαύμα.
Την τελευταία φορά που θυμάμαι κάτι τέτοιο ήταν ο Μπότας που ήταν
στην
Ουγγαρία.
Ναι, ναι, ο Μπότας.
Που είχε κάνει το ίδιο πράγμα, απλά εκεί έβρεχε κιόλας. Και...
Ναι, ναι, και τους πήρε παραμάζωμα.
Λοιπόν, έλεγε ο Verstappen στις πρώτες του δηλώσεις ότι του είχε γδάρει λίγο το διαχύτη. Τελειώνει και αυτό. Πάνε μετά να μιλήσουν και τα αφεντικά. Και λέει ο Χόρνερ που, οκ, αυτό το πιστεύω σε ένα βαθμό, ή τέλος πάντων μπορώ να το αποδεχθώ γιατί δεν μπορώ να αποδείξω το αντίθετο.
Σωστά.
Γιατί καμουφλαρίστηκε με αυτό το αθέατο πάτωμα. Ότι μπορεί η αεροτομή να μην είχε πληγωθεί από το Bollard.
Γιατί όντως δεν είχε πληγωθεί.
Το πλαστικό.
Ναι, αυτό που, μπαίνει, αυτό που το βλέπετε και δεν μπορείτε να.
Αλλά δεν είναι κόνος.
Και δεν μπορείτε να παρκάρετε. Εγώ κόνο τον έγραψα.
Κολονάκι. Το κολονάκι. Πλαστικό κολονάκι.
Ναι, κολονάκι. Σωστά.
Όλοι έχουμε μαζέψει το παρκάρισμα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Εκεί πέρα λέει ο Christian Horner ότι αυτό του έκανε μία μικρή ζημιά στο πάτωμα, η οποία ισοδυναμούσε με απώλεια 0,25, 250 χιλιοστά του δευτερολέπτου στο γύρο. Αυτό λίγο πολύ καθρεφτίζει
τη διαφορά.
Τη διαφορά, γιατί και τα 8 δευτερόλεπτα που είχαν στο τέλος.
Εντάξει, στο τέλος
θεωρώ ότι και ο Νόρις λίγο είχε ρεμίσει, έτσι. Είχε βάλει λίγο ένα
σύστημα. Όλοι το παράτησαν, μωρέ, από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ χαλαροί.
Οπότε κάπως έτσι το αιτιολογούν. Τώρα, τη McLaren την είδαμε να είναι άπατη την Παρασκευή με τη Μαλακή.
Φοβερό.
Να πετάει με τη μέση και αποδεικνύεται ότι και η σκληρή της πήγαινε χαρά. Μια χαρά.
Μια χαρά και σκληρή. Συμφωνούμε, έτσι. Μια χαρά. Τη ταιριάξει πίστα σίγουρα. Καλά και αναβαθμίσεις.
Αναβαθμίσεις. Θα πω πολύ το αναβαθμίσεις, όπου να πούμε ότι ήταν B-specs και το αυτοκίνητο του Νόρις. Ήταν μπρος αεροτομή, μπρος ανάρτηση, πίσω ανάρτηση, πίσω αεροτομή, κάλυμα κινητήρα, side pods και κάτι ακόμα, κανένα δύο κομμάτια.
Και
ακόμα.
Τα μισά εξ αυτών στον πιάστρια.
Ναι, και αυτό ήταν επίσης μια πολύ λογική κίνηση. Δεν ήταν επειδή δεν τα είχαν.
Ναι, 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 ισχύει. Για να
υπήρχαν, απλά ήθελαν να έχουν πιο σαφή αντιπαραβολή το τι γίνεται στην ίδια πίστα με τα ίδια δεδομένα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να δουλεύουν πάρα πολύ στους προσωμιωτές πριν πάνε, μπορεί να δουλεύουν παράλληλα με την πίστα, γιατί να είστε σίγουροι ότι όσο αυτοί τρέχουν ειδικά την Παρασκευή, πίσω στο εργοστάσιο ο προσωμιωτής δουλεύει υπερορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, στη Ferrari, για παράδειγμα, ανέβαζε ο Σβάρτσμαν φωτογραφίες, ξημέρωσε, παιδιά, έχω φάει όλη τη νύχτα εδώ. Γιατί έρχονται τα δεδομένα από το Μαϊάμι και αυτός δούλευε εκεί πέρα να βρει λύσεις. Το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αναβαθμίσεις έδειξαν μια δυναμική και ας είναι πίστα στην οποία δεν πολυφαινόταν αυτή η δυναμική. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει αισιοδοξό περισσότερο για τη συνέχεια. Δύο πράγματα με κάνουν αισιοδοξό. Τρία. Ένα, ότι φούσκωσε μέσα του ο Νόρις.
Ναι.
Ότι πλέον θα σταματήσει να αμφισβητεί ο ίδιος τον εαυτό του.
Ναι, όταν παίρνει νίκη, όταν φεύγει αυτό το οποίο
αλλάζει.
Ναι,
δεν φεύγει. Θα είναι πια οδηγός με τα περισσότερα βάθρα δίχως νίκη στην ιστορία της Φόρμουλα 1, γιατί είχε περάσει το Χάιτφελντ. Έτσι. Δεν θα είναι καν πλέον στην κατηγορία των οδηγών στις
κορφές, με τους αγώνες χωρίς,
τα περισσότερα βάθρα μέχρι την πρώτη νίκη. Ας τον Ιρβάιν εκεί που είναι. Λοιπόν, θα του φύγει αυτό ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι οι αναβαθμίσεις δούλεψαν ήδη και σε μια πιο κανονική πίστα. Θα φανεί, ναι, γιατί στο Μονακό τι να δεις. Αν και στο Μονακό ούτως ή άλλως νομίζω θα βολεύει τη McLaren.
Ναι, και εγώ την έχω πολύ ψηλά τη McLaren,
λοιπόν,
για το Μονακό.
Ξαφνικά θα δεις ότι αυτή η ομάδα θα έχει ένα momentum. Δηλαδή νιώθω ότι πάμε σε μια Imola που θα τη δούμε, να δούμε πραγματική δυναμική της, και σε ένα Μονακό που εγώ την έδινα φαβορή ούτως ή άλλως.
Ναι,
και
ναι.
Τη δίνω ούτως ή άλλως φαβορή.
Μαζί σου. Βέβαια, εδώ να θέσουμε το εξής, γιατί πολύ καλός ο ενθουσιασμός και οι δύο είμαστε ενθουσιασμένοι με όλο αυτό που γίνεται. Για την ουσία, για το πρωτάθλημα, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολύ μακριά η McLaren, με το ξεκίνημα που έκανε, είναι πολύ μακριά ο Νόρις, για να μπει σε διαδικασία ότι ρε λες, μετά τον 10ο, 12ο αγώνα να αλλάξει κάτι, δεν το πιστεύω.
Θα πρέπει αυτό που είδαμε τώρα που έγινε υπό συνθήκες να εξελιχθεί σε νόρμα.
Ναι, και να είναι, το σύνηθι να κερδίζει ο Νόρις και να χάνει ο Verstappen. Δεν λες ότι
εγώ αυτό
εύκολα.
Το οποίο βλέπω εκεί είναι να δικαιωθώ σε αυτό που έλεγα πριν από μερικές εβδομάδες, ότι για μένα στο τέλος της σεζόν η δεύτερη δύναμη δεν θα είναι η Ferrari, θα είναι η McLaren. Αυτό που έλεγα από πριν αρχίσει η σεζόν, ότι το αντίπαλο δέος της Red Bull θα είναι η McLaren και όχι κάποια άλλη ομάδα, και παρότι στο ξεκίνημα της σεζόν άρχισα να αμφισβητώ και εγώ τον εαυτό μου, σαν τον Νόρις, τελικά ήρθε η δικαίωση επ' αυτού. Όμως έχω και άλλο εκεί αστερίσκο σούπα. Είπα τον αφουσκώσει ο Νόρις, είπα τις αναβαθμίσεις. Άσε το τι γινόταν εκεί, ήταν πληγωμένη, σου λέω, η Red Bull του Verstappen.
Να το πάρουμε ως δεδομένο. Γιατί και στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, ρε παιδί μου, δεν δηλαδή το κολονάκι το βρήκε μετά τα μέσα του. Κοντά στα
28.
Ναι. Βρήκε το κολονάκι. Μέχρι εκεί δεν έβλεπες.
Δεν ξέφευγε. Δεν ήταν η παραδοσιακή.
Ούτε στο σπριντ ξέφυγε. Γιατί στο σπριντ ξέφυγε.
Ενώ στη Σαγκάη είχε φτάσει Πεκίνο.
Μπράβο. Δεν ξέφυγε ούτε στο σπριντ.
Και κοιτάζω.
Ναι.
Μαζί σου είμαι. Δεν, ναι. δεν το πάω αλλού. Κοίτα το δεύτερο αυτοκίνητο και τις δύο ομάδες.
Ναι.
Που έβλεπες τον Πιάστρη να παρενοχλεί συστηματικά τον Πέρες. Και ο Πέρες να είναι όλο καθρέφτη.
Ναι,
θα μου πεις άλλο Πέρες, άλλο Verstappen.
Ναι, αλλά όχι.
Αλλά
μέχρι τώρα είχε δεύτερες θέσεις συνεχώς.
δείχνει μία δυναμική, δείχνει μία τάση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πιστέψουμε τα λόγια του Adrian Newey που έλεγε ότι μην περιμένετε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβάθμισης πλέον για την RB20 που διάβαζα χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο όντως θα ισχύσει κάτι τέτοιο.
Ο Verstappen πάντως έστειλε μήνυμα στη δηλώση του μετά το τέλος. Αυτό που είπε είναι ότι ανέβηκαν, έφεραν τις αναβαθμίσεις, δούλεψαν. Είναι ώρα και για μας. Την έστειλε, την έριξε την πηχτούλα του.
Να τους δούμε.
Ναι, να τους δούμε. Συνήθως το κάνουν. Αλλά τώρα είναι μια άλλη Red Bull, εγώ θα πω φέτος. Ενώ ο οργανισμός είναι ένας άλλος από αυτόν που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Εδώ ένα βασικό ερωτηματικό είναι κατά πόσο θα επηρεαστούν από την αποχώρηση του Newey άμεσα. Δεύτερο ερωτηματικό είναι κατά πόσο...
Έχει την αίσθηση ότι, είναι, ότι στην πραγματικότητα αποσύρεται αυτή τη στιγμή. Αυτό έχουν πει από το αγωνιστικό τμήμα, ότι δηλαδή ναι μεν θα είναι μέχρι το τέλος του 24 με συμβόλαιο, αλλά διακριτικά.
Κοίταξε να δεις, η τοποθέτηση του Christian Horner έλεγε ότι διακριτική ήταν ούτως ή άλλως η παρουσία του. Λέει ήταν ανεξάρτητος του οργανισμού μας. Λίγο πολύ ο Horner παρουσίασε μια εικόνα ότι είχαν ένα γραφείο δίπλα από το δικό του, γιατί τα δύο γραφεία αυτά from day one, όχι day one, από όταν πήγε ο Newey το 2006, γιατί ο Horner ήταν από το 5, είναι το πρώτο γραφείο που θα μπει στον αναπάνω όροφο του Milton Keynes, του κεντρικού κτηρίου, είναι το γραφείο του Horner. Το διπλανό γραφείο με λίγο παραπάνω χώρο για να έχει το σχεδιαστήριο είναι του Newey. Έτσι όπως τα έλεγε ο Horner, θα νόμιζε κανείς ότι εκεί έχουν απλά μια ανοιχτή πόρτα, μπαίνει ένας κύριος, έρχεται, κάνει κάποια σχέδια,
και
ζωγραφίζει και φεύγει.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι.
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι έτσι.
Αλλά από την άλλη, δεν πιστεύω ότι είναι ότι ήταν τόσο επεμβατικός στο day by day της Red Bull Racing, γιατί ακριβώς υπάρχει μια ολόκληρη δομή από κάτω. Εδώ θέλω να μου πεις και τη δική σου άποψη. Θα κάνω μια έτσι εκτίμηση.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι ο Newey ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατεβάσει την ιδέα. Θα τη ζωγραφίσει, θα πει παιδιά αυτή είναι η κατεύθυνση, δουλέψτε το.
Ναι, το συμφωνώ απόλυτα.
Δεν θα κάτσει, δεν θα χώνεται στο day by day.
Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι γενικά σε αυτά τα κομμάτια αυτός ο οποίος είναι ο man, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο διαφορετικός, ο εκλεκτός, ο ξεχωριστός, αυτό κάνει. Δηλαδή δεν είναι κανένας ξεχωριστός ο οποίος κάθεται από τις 8 το πρωί και παίρνει, σχεδιάζει και μετά αφού το σχεδιάσει το παίρνει, λέει α παιδιά ελάτε, το παίρνω και πάω και το φτιάχνω κιόλας. Δεν γίνεται έτσι. Πουθενά.
Για μένα το γεγονός ότι ο Rob Marshall, ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull Racing επί 15 χρόνια έφυγε και πήγε στη McLaren, ήδη πιάσει δουλειά στη McLaren πέρσι, ήταν η πρώτη αποχώρηση και ας μην συζητήθηκε πάρα πολύ γιατί δεν είναι βαρύγδουπο όνομα. Είχε να κάνει με αυτό, ότι όλο το credit
το
έπεφτε πάνω στο Newey.
Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό είναι και το δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις έναν πολύ ικανό άνθρωπο πάνω, αλλά αν τυχόν οι κάτω που κάνουν τη βρώμικη δουλειά, τη δουλειά που δεν φαίνεται, δεν παίρνουν ποτέ κάτι, δεν παίρνουν ποτέ credit, εκεί συνήθως αρχίζει και έρχεται η διάλυση. Και η διάλυση, εδώ εγώ λέω ότι ολοκληρώθηκε. Με την ιστορία της αποχώρησης και του Newey, αυτό το πράγμα διαλύθηκε. Και το πώς θα ξαναχτιστεί και αν στη διαδικασία του χτισήματος θα έρθει η διαδικασία του χτισήματος θα έρθει ομαλά, έχει να κάνει πολύ με τον οργανισμό και ο οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι σε κρίση.
Έκλεισε πόρτα, εκεί είναι η ερώτηση.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι τόσο προβληματική αυτή η εικόνα της Red Bull που δεν ξέρω αν θα μείνουν.
Εγώ θεωρώ, έχω ένα πράγμα στο μυαλό μου σαν ένστικτο, ότι από τη στιγμή που ο Μαξ με τον Μάρκο είναι αλληλένδετοι, γιατί με το που θα πούνε του Μάρκο έφυγες, έχει φύγει ο Μαξ την επόμενη μέρα,
ναι, ναι.
Από τη στιγμή που τον Μάρκο τον κρατήσανε στο power play που έγινε,
σωστά.
Πήγε ο Μίτσλαφ στον Μπαχρέιν, λέει Χέλμουτ μείνε που πας αγοράκι μου εδώ, κάτσε εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι η κρίση στη Red Bull τελειώνει εδώ σαν οργανισμό, και πλέον η κρίση είναι στο κεφάλι του Μαξ. Αν ο Μαξ νιώθει, διαισθανθεί ότι θέλει να φύγει, ότι πρέπει να φύγει, ότι το καλύτερο μέλλον θα είναι κάπου αλλού, είπε το εντελώς αντίθετο στις δηλώσεις.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Και αυτό
εντελώς
αντίθετο. Να σταθούμε εκεί. Λέει, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, θέλω ένα καλό κλίμα, το έχω και θέλω ένα αυτοκίνητο που θα κερδίζει. όσο το αυτοκίνητο είναι αυτοκίνητο που κερδίζει, το καλό κλίμα θα το έχει, mm-hmm. γιατί αυτόν δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Όπως το λες είναι.
Αν έρθει η στιγμή.
Και γενικά
λοιπόν,
και ο οργανισμός θα είναι. Σε κρίση θα είναι, αλλά η νίκη πάντα είναι το καλύτερο.
Γινόταν πάρμακο. Ότι γινόταν μετά από κάθε νίκη όλο αγκαλιά να πανηγυρίζει του έβλεπα.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά είναι πρωτοσέλιδα για μας και
τέτοια
και
κλικ. Ναι.
Είναι πότε, αν τυχόν μπορέσει κάποιο να βάλει ένα μικρόβιο του Μάξ και να του πει: Κοίταξε να δει, εδώ η προοπτική σου είναι καλύτερη για το μέλλον. Ο Μάξ θα πάει στο Χέλμουτ, θα του πει: Χέλμουτ, εγώ νομίζω ότι θέλω να πάω εκεί. Εντάξει, θα το πει ο Χέλμουτ, θα πάρει το τηλέφωνο, θα πάρει ένα αυστριακό δημοσιογράφο και θα του πει: Εγώ φεύγω από τη Red Bull, θα πάω στην Mercedes. Και την επόμενη μέρα θα ακούσουμε ότι φεύγει και ο Verstappen. Μόνο έτσι θα γίνει.
Ναι.
Δεν νιώθω, δηλαδή νιώθω ότι η αποχώρηση του Νιούι ήταν μια προσωπική απόφαση, γιατί είναι ένας ήπιον τόνων άνθρωπος, έβλεπε ένα power play με στην ομάδα που δεν του άρεσε, μια πολιτική κρίση που δεν του άρεσε. Δεν πιστεύω ότι πάει για σύνταξη. Δεν πιστεύω ότι πάει.
Sabbatical βλέπεις. Δηλαδή μια χρονιά το 25 που ο Νιούι, μάλλον θα το ξεκινήσω από τώρα, αλλά τέλος πάντων το 25 που ο Νιούι θα κάτσει, θα μάθει Ιταλικά, θα κάτσει, θα πάει στην Ιταλία, θα κάνει διακοπές, θα πάει στην Ισπανία να κάνει διακοπές, όπου θέλει θα πάει να κάνει διακοπές και θα επιστρέψει το 26.
Εγώ θεωρώ ότι το sabbatical θα είναι εν μέρη από το καλοκαίρι, αφού παρουσιαστεί η RB17 στο Goodwood, το hypercar το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Μετά τώρα κάτι Σιγκαπούρες και τέτοια, σιγά μην κάνει το ταξίδι να πάει, θα έχει ένα σταδιακό sabbatical. Στο πρώτο τρίμηνο του 25 Φλεβάρι, Μάρτι, δεν ξέρω εγώ τι, θα ανακοινώσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θα πάει
το
εκεί.
Το οποίο
και
σιγά πεθυρίες. Σιγά θα το δουλεύει μέχρι το 26, να ξεκινήσει λοιπόν, κανονικά το 26.
Το θέμα είναι, άντε αφού το πιάσες, θεωρείς...
Δεν θα το πιάνα τώρα, άμα δεν πούμε για Νιούι τώρα γιατί θα πούμε.
Για μάμα στο χάλασε, εγώ για Νιούι είχα έρθει να
μιλήσω. Και εγώ για Νιούι.
Χθες για Νιούι ερχόμουν.
Αλλά ήρθε ο Νόρις και είπε θα μιλήσετε για μένα.
Έτσι. Λοιπόν, έφαγα, πρόσεξε, τελείωσε 4 ώρα το πρωί, έτσι, με τη δουλειά.
Ξύπνησα. 4 ώρα το πρωί.
Ναι.
Γιατί πάνω.
Εντάξει, δουλίτσα. Ξύπνησα, άντε να ψάξω να βρω, κοντομάνικη Μακλάρεν, να χωρέσω στο podcast που να μου κάνει, γιατί Πάσχα πέρασε, έτσι μπήσαμε λίγα κιλά, δεν κάνανε.
Μην τα γκρεμίσεις όλα.
Βρήκα όμως, μία, εντάξει.
Πολύ δυνατός είσαι, πολύ δυνατός.
Λοιπόν, αν δεν βάλουμε τιμή σε ένα και νόρις. Λοιπόν, το θέμα είναι, συμφωνούμε ότι δεν θα βάλει τελικά τα πράσινα ο Νιούι.
Εγώ δεν το πίστευα ποτέ ότι θα βάλει τα πράσινα. Να σου πω την αλήθεια.
Του έταξε ο Λόρενς Στρόλ 100 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
Σωστά.
Τώρα παίρνει από τη Red Bull 10 το χρόνο, του έδινε 25. Εγώ ξέρω γιατί το πίστεψα ότι είναι σαν προοπτική πιθανή.
Γιατί?
Λόγω Honda. Επειδή θα έπρεπε να στήσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα κινητήρα, πόσο και να αλλάξουν το 26 η κατανομή σε ηλεκτρική ενέργεια, κανονική ενέργεια, δεν φαντάζομαι ότι ξαφνικά θα αλλάξει εντελώς, θα γίνουν τριγωνικοί κινητήρες. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ένιωθα ότι εκεί είναι ίσως μια ασφαλής επιλογή, γιατί θα πρέπει να στήσει κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο είχε. Και είναι και άνθρωποι με τους οποίους είχε δουλέψει, ο Dan Fallows κτλ. Εκτός βέβαια αν τα είχαν τσουγκρίσει.
Ναι,
αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε ποτέ.
Εμένα πάντως η απόφαση Νιούι, λέω ότι δεν. Πάντα παίζουν ρόλο τα λεφτά. Δεν θα είναι επειδή τα λεφτά εκεί θα είναι ένα εκατομμύριο.
Τα λεφτά
δύο,
θα τα πάρει και στις τρεις.
Παντού. Είπες τρεις. Βλέπεις και ο Williams δηλαδή στο κάδρο.
Να σου πω γιατί βλέπω Williams.
Αυτοί δεν έχουν λεφτά ρε πάνω. Όχι, μάλλον συγνώμη. Δεν δίνουν λεφτά.
Έχουν πάρα πολλά λεφτά. Θα σου πω τι μου είχε πει ο πρώην. Ο γιος του Καπίτο, έφυγε βέβαια.
Πάει, μας χαιρέτησε ο Καπίτος.
Λοιπόν, τον αντικατέστησε από πέρσι ο James Walls. Μου έλεγε το εξής.
Ναι.
Η ερώτησή μου ήταν κατά πόσο τώρα με τον budget cap, όπως εύλογα μπορεί να σκεφτεί κανείς, θα μπορέσουν οι ομάδες όπως οι Williams να καλύψουν, να κάνουν κτλ. Μου λέει, εμάς μου λέει, μας σκότωσε το budget cap. Όπα, του έπεσε παιδιά ο καφές.
Τι λέει,
γιατί είναι η πρώτη φορά που με την Dalton Capital είχαμε επιτέλους άφθονα χρήματα να ξοδέψουμε και αναβαθμίσουμε εγκαταστάσεις και να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους υπόλοιπους και πλέον δεν μπορούμε να ξοδέψουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να καλύψουμε το κενό. Έτσι μου λέει ο γιος του Καπίτο.
Μάλιστα. Δεν φαίνεται αυτό.
Γιατί δεν μπορούν να τα ξοδέψουν για να καλύψουν το κενό.
Α, μάλιστα. Σωστά, γι' αυτό είναι, πάει έτσι. Είναι. Εντάξει.
Η Ferrari είναι ένας άλλος μύθος, μεγαλύτερος μύθος. Το να πάει να δουλέψει με το Hamilton είναι τεράστιο δέλεαρ. Το να δώσει τέλος στα νέα πέτρινα χρόνια της Ferrari σίγουρα θα είναι κάτι συγκλονιστικό για τον Νιούι. Συμφωνούμε εδώ.
Η συνέχεια στη Φόρμουλα 1 για τον Νιούι για μένα έχει 99% Ferrari και 1% κάτι άλλο.
Ωραία.
Απλά στο, δηλαδή...
Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει το 1% της Williams και ας ακούγεται ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Για, πες.
Για δύο λόγους. Ο πρώτος.
Είναι και ο Sargent, πιστεύω, ο τρίτος λόγος. Είναι μεγάλο δέλεα να δουλέψουμε το Sargent. Τι έγινε, Μάνο?
Τι ήθελα να πω. Λοιπόν, νούμερο ένα. Στη Ferrari θα υπάρχει τέτοια πίεση και τέτοια όχι προσδοκία, απέτηση για επιτυχία που το βάρος θα είναι μεγάλο.
Εντάξει.
Και για το Hamilton.
Έλα ρε παιδάκι μου, πρωταθλητής είναι ο άνθρωπος, έχει πάρει 14 πρωταθλήματα τώρα, σε παρακαλώ.
Το βάρος θα είναι μεγάλο.
Ναι, στη Red 35 Bull, χρόνια στη Formula 1.
Στη Red Bull 19 χρόνια δεν έκανε πατάτα. Στη McLaren, που η McLaren ήταν άλλος πρωταθλητισμός, έκανε.
Ναι, έκανε, ισχύει. Ισχύ.
Έτσι.
Το να βέβαια, πάει. Εντάξει, ήταν 40 εντάξει, χρόνων τότε.
Τώρα είναι και, ναι, αλλά και τώρα είναι φλερτάρε με τα 70. 66 είναι. Πόσο είναι?
65. Εντάξει, τι. Ξεκούτια, ναι.
Εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
Για το νιού μιλάμε.
Η πίεση είναι διαφορετική.
Ναι, ρε παιδί, αλλά άλλη, έχει εμπειρία.
Ενώ απ' την άλλη, ναι. Πόσο μακριά είναι το Grove? Νομίζω είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο αν έχει κίνηση.
Ναι.
Δεν μετακομίζει, δεν κάνει τίποτα. Πα σε μια ομάδα που θα σου δώσει τα λεφτάκια σου.
Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι όπως και στο Χάμιλτον είναι θέμα χρημάτων για το Νιούι.
Δεν, ναι, θα σου δώσει τα λεφτάκια. Δεν θα σου δώσει τα πιο πολλά λεφτά, θα σου δώσει τα λεφτάκια.
Λεφτάκια λέει και μιλάμε για 20 εκατομμύρια.
Δεν είναι.
Ο άνθρωπος, δεν θα πάει, είναι πλούσιος άνθρωπος.
Δεν θα πάει να δουλέψει για την ψυχή της μάνας του, αυτό εννοώ.
Προφανέστατα.
Ποιες θα είναι οι προσδοκίες στη Williams σε σχέση με τη Ferrari?
Να βγει έβδομος.
Θα είναι στο 8%.
Να βγει έβδομος.
Στη Williams αρκεί το να την, κάνει ξανά ανταγωνιστική. Να της κάνει ένα αυτοκίνητο το οποίο θα μπορεί να είναι 2 σκαλοπάτια πάνω, 3 σκαλοπάτια πάνω, να φλερτάρει με ένα βάθρο. Αν κάνει κάτι τέτοιο στη Williams, θα πούνε ο Θεός πήγε στην τελευταία ομάδα και την έκανε ομάδα βάθρου.
Κάτσε ρε πάνω. Μιλάμε για τον Άντριαν Νιούι. Τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει μονοθέσια πρωταθλητές. Και θα του αρκεί το να πάει σε μια ομάδα και από την τελευταία θέση να την πάει στην έκτη και θα πει τι καλά έκανα.
Να την πάει στην τέταρτη.
Να την πάει στην τέταρτη. Τι καλά έκανα και έφυγα τέτοιο και θα συνεχίσω εδώ. Καλύτερα το σαμπάτικαλ να κρατήσει 15 χρόνια. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Υπάρχει ρομαντζάδα στη μέση.
Τι ρομαντζάδα υπάρχει πάνω μου?
Είναι Williams, είναι μια ιστορική ομάδα, θα την ξαναβάλει σε μια τροχιά διαφορετική. Και
δηλαδή η Ferrari δεν είναι ιστορική ομάδα. Δεν
έχει... Η Ferrari είναι στην τροχιά. Σκέψου όμως και
ποια αυτό... τροχιά, στην τροχιά του Άρη είναι. Ποια τροχιά.
Σκέψου, μια σκέψη τροχιά. Κάνε αυτό τον κύκλο τώρα.
Ναι,
οπα,
ναι.
Ξεκίνα.
Ξεκινά. Ναι.
1994-2024.
Ναι. 30 χρόνια είναι αυτό.
30 χρόνια.
Είδες πόσο γρήγορα το υπολόγισα.
Λοιπόν, εδώ θα σου πω ότι τη φιτιλιά εδώ μου την έβαλε το Τάκης Πουναράκης.
Κάπου, δε, κάτι υπάρχει εδώ, δεν μπορώ.
Κάτι άλλο ήθελε, μου έλεγε, ναι. Αλλά εγώ το έχω ξεφτυλίσει εντελώς, το έχω πάει τέρμα.
Α.
Αυτό που μου είπε ο Τάκης ήταν το εξής. Ότι ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Νιούι από τη Red Bull πρωτομαγιά, γιατί έφερε βαρέως το γεγονός ότι ήταν σχεδιασμένο από εκείνον το μονοθέσιο που σκοτώθηκε ο Άιρτον Σένα το 1994 στην Ίμολα. Αν αυτή η υπόθεση έχει έστω και την ελάχιστη βάση.
Ναι. Διαολεμένη σκέψη.
Πρόσεξε. Πουρναράκια.
Μιλάμε πραγματικά. Πουρναράκια σκέψη είναι αυτή η Παναγία μου.
Είναι, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι
όχι,
κάτι
όχι,
το πιο...
Τώρα το ακούω πρώτη φορά, μου βγάζει...
Σου βγάζει, έτσι.
Μου βγάζει λογική. Ναι.
Μόνο τάξη μπορεί να σκεφτεί τέτοια πράγματα. Και έχει τη λογική του. Αλλά εφόσον έχει τη λογική του, το να ανακοινωθεί η αποχώρηση του Νιούι πρωτομαγιά στα 30 χρόνια από το Σένα, αν όντως φέρει βαρέως όπως υποτίθεται ότι έτσι
και το φέρει, αυτό δεν το συζητάμε.
Το να γυρίσει, να κάνει 30 χρόνια πίσω στον κύκλο, να συμφώνησε τότε να πάει στη Williams και ακόμη να μην μπορεί να το ανακοινώσει, για να κάνει αυτή την διαδρομή, να επιστρέψει στη Williams και να την επαναφέρει στην κορυφή προς τιμήν του Άιρτον Σένα, ξαφνικά το βλέπω από τη φάτσα σου ότι αποκτάει ένα νόημα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
Εκτός αν έχει κάτι ο καφές σου.
Όχι, ανεβάζω τα ποσοστά μετά από αυτή την εξαιρετική σκέψη.
Αλλά... Για τον σόκαρα, έπρεπε να δείτε.
Όχι, όχι,
πρέπει να δείτε τη φάτσα.
Τώρα ζεσταίνομαι κιόλα, δεν έχουμε αρκωτή. Τι έγινε, το αρκωτή γιατί δεν δουλεύει. Να σου πω κάτι. Θα μου βγάζε ακόμα περισσότερη λογική αν τυχόν είχε κάποιο ρεαλισμό το ότι θα την ξαναφέρει στην κορυφή. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να πιστεύει ότι θα τα καταφέρει από τελευταία να τη φέρει στην κορυφή. Θα μου πει το 26 αλλάζουν όλα και δεν ξέρει ποιε συνθήκε θα διαμορφωθούν. Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός, ότι δεν μπορεί να πιστεύει νιώθει, ξέρω, ο καλύτερος στην τοποθεσία Φόρμουλα 1. Σωστά και είναι. Αλλά όσο και να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, δεν λες θα πάω στην τελευταία. Είναι σαν αυτό που λένε. Αν ο Μέση ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη, να πήγαινε στην τελευταία ομάδα και δεν έκανε πρωταθλήτρια. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα σε ομαδικό σπορ. Είναι ομαδικό η Φόρμουλα 1,
λοιπόν,
έτσι.
Λοιπόν, πρέπει να δούμε τη ζυγαριά. Πόσο θέλει να δουλεύει.
Να μην το δούμε τώρα, είναι Πάσχα. Ναι.
Ναι. Την είδα γιατί προσπαθούσα να βρω μπλούζα να μου κάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα είναι full time. Είναι στα 66 του διατεθειμένος να πάει να μετακομίσει σε μια άλλη χώρα που δύο φορές στο παρελθόν δεν ήθελε να πάει για να δουλέψει σε ένα project στο οποίο θα έχει όλη την πίεση του κόσμου και θα περιμένουν όλοι ο Νιούι και ο Χάμιλτον να οδηγήσουν ξανά τη Φεράρι στην κορυφή και να είναι βαρύγδουπη η αποτυχία αν δεν έρθει η επιτυχία την οποία όλοι θέλουν, ή να παραμείνει στον τόπο του, στην ηλικία του, με μειωμένους ρυθμούς και να βοηθήσει μια ιστορική ομάδα να αναρριχηθεί σημαντικά, να θυμηθεί παλιές στιγμές και ας μην είναι πρωταθλήτρια και να κλείσει και μέσα του μια τρύπα που έχει ανοίξει την καρδιά του, αυτό το οποίο έχει συμβεί εκείνη την πρωτομαγιά. Κώστα Ψάρα, η φάτσα σου μου λέει ότι δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, αγόρι μου.
Κάπου
εδώ ρίχνω καρό σημαία στο podcast.
Πω πω φίλε τώρα... Πού τι μου έκανε,
έχω κάψει κάθε εγκεφαλικό κύτταρο.
Κάτσε ρε παιδάκι μου, αυτά τα λένε πριν μπούμε μέσα να κάνουμε. Δηλαδή δεν τα λες στον αέρα. Δεν τα λες στον αέρα. Ναι, όντως. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα αυτή. Μου κάψε το κεφάλι. Πρέπει να το σκεφτώ, να το διαχειριστώ, να όλα αυτά. Καταλαβαίνεις, δεν είναι τώρα εύκολα πράγματα. Έγινε κάτι άλλο χθες που ξεχάσαμε να μνημονεύσουμε. Είχαμε κάτι... Καταρχήν, για όσο δεν το μάθα, το Σάινθ τιμωρήθηκε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Οπότε δεν είναι τέταρτος, είναι πέμπτος.
Τέταρτος ανέβηκε ο Πέρες. Μικρό το καλό ή το κακό για τον έναν τον άλλον.
Ναι.
Αλπίν, βαθμό.
Πω, αλπίν βαθμό. Και πολύ μπράβο σου που το παρατήρησες και νωρίς. Εκεί που γινόταν χαμός ότι μπαίνει στους βαθμούς ο Κον.
Δεν περίμενα ότι θα μείνει.
Ναι, ναι, ούτε εγώ.
Έτσι.
Ούτε εγώ το περίμενα. Και όταν το πες, λέω.
Και έμεινε γιατί έπαθε, πιάστε ό,τι έπαθε. Σωστά. Αλλά. Shit happens. Ναι, όπως έλεγε ένας σοφός οδηγός στο παρελθόν, ο κ. Μάρκ Βέμπερ.
Και τώρα έχουμε Ήμολα σε 15 μέρες. Εσύ το έκανες. Εν τω μεταξύ, το έκανες τέτοιο, έτσι. Ότι την επόμενη εβδομάδα είναι η Ήμολα. Γιατί ρε παιδάκι μου, δεν είναι σε 15 μέρες. Μην με μπερδεύεις.
Επειδή εγώ την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύω για την Ήμολα. Οπότε...
γι' αυτό. Και λέω τι έπαθε αυτό το παιδί. Τι έπαθε αυτό.
Δεν θα κάνουμε μαζί podcast.
Δεν θα κάνουμε.
Όχι. Γιατί εγώ πάω back to back. Πάω Ήμολα Μονακό, θα έρθω μετά το Μονακό να κάνουμε podcast.
Ωραία, φίλε.
Θα έρθω μια αύρα Μονεγάσκ. Λόρ Περσεβάλ θα έρθω.
Κάποιο θα βρεθεί. Είμαι σίγουρο.
Θα βρεθεί. Να δω αν θα βρει άλλον να σου καίει τα κεφαλικά κύτταρα όπως τα έκαψα εγώ.
Αλήθεια είναι. Τώρα θα φέρω τον Τάκη. Αλήθεια να μου αναλύσει το πλάνο. Αλλά να σου πω κάτι.
Αυτό θα κάτσω να το ακούσω.
Άκου να δει. Θα τον αφήσω εδώ, θα βγω έξω, θα του πω πέστα και έρχομαι.
Να τα ακούσει και εσύ εκ των υστέρων.
Να τα ακούσω κι εγώ μετά γιατί θα καεί κάθε κύτταρο. Ωραία τα πάμε. Είχαμε και καλύτερη τέτοιο. Και καλύτερο feeling με όλο αυτό που έγινε. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν είναι. Δηλαδή, τώρα ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία, είσαι Μακλάρεν. Τι Μακλάρεν κι αν είναι. Λατρεύεις αυτό που βλέπεις, λατρεύεις αυτό που περιγράφεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να μπαίνει στη λογική ότι την ώρα που περιγράφει ο Πάνος Ιτανίδης μετά από 64 χρόνια, συγγνώμη πάνω, που κάνει αυτή τη δουλειά, ότι τον απασχολεί εκείνη την ώρα στην πραγματικότητα ποια είναι η ομάδα που αγαπούσε το 1968. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μπορεί να το σκέφτεται αυτό το πράγμα κάποιος. Ότι μετά από το. Να το πάθεις τον πρώτο χρόνο της δουλειάς αυτής, το δεύτερο, τον τρίτο, να το πάθεις. Ότι μετά από 25 χρόνια θα μπει σε διαδικασία να σκεφτείς την ώρα που βλέπεις κάτι και απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις, που το υπηρετείς 25 χρόνια. Θα μπει στη διαδικασία να πεις ναι, αλλά εγώ υποστηρίζω τον Πέρες.
Πρέπει να σου πω ότι επειδή ποτέ δεν με ενδιαφέραν οι ομάδες, πάντα ήταν πιο προσωποκεντρική για μένα η Φόρμουλα 1, ως πιτσιρικάς.
Και για μένα.
Και επέλεξα τη Φόρμουλα 1 σαν αντικείμενο εργασίας γιατί δεν μπορούσα πια τα αθλητικά. Γιατί όντας Ολυμπιακός. Είδες, είπα στη μετάδοση και, έβαλα και Βίλα Πάρκ μες στη μετάδοση.
Έτσι, τα πάντα.
Λοιπόν, πώς συνδέεται ο Λάντο Νόρις έτσι με τον Ελκαμπή. Φοβερό, μόνο εγώ.
Ναι.
Είχα πάει να καλύψω πανηγυρισμούς Παναθηναϊκού για πρωτάθλημα μπάσκετ μέσα στο ΣΕΦ.
Και δεν άντεχες.
Και εκεί λέω, παιδιά, αυτό δεν γίνεται.
Ναι.
Οπότε λέω, τι μπορώ να δω και να το ευχαριστιέμαι. Αλλά επειδή ήταν προσωποκεντρικό πάντα, ως παιδάκι πιο πριν, προτιμούσα να κερδίζει ο Σουμάχερ τον Χάκινεν.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Okay.
Οπότε ήμουν εντελώς στην άλλη φάση. Ναι. Αλλά λέμε τώρα.
Πολύ ωραία. Καλό ταξίδι πάνω μου. Καλά να περάσεις.
Σε ευχαριστώ.
Πάντα τέτοια σου εύχομαι.
Θα πάω να δώσω τα χαιρετήσματά σου στον κύριο Λάντο Νόρις.
Να τα δώσεις.
Και θα πω στον κύριο Νιούι να το κάνει για να σε αποτελειώσει αυτό με τη Williams.
Εγώ πάντως εξακολουθώ ακόμα να λέω Ferrari.
Ναι, μα το πιθανότερο Ferrari. Okay. Το ένα είναι η λογική, το άλλο είναι το συναίσθημα.
Αλήθεια, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιτανίδη.
Εγώ κύριε Ψάρη.
Και σας ευχαριστούμε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μπες στο soundist.gr ή στο Soundist App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Και ακούω όλα τα επεισόδια. Soundist.